Já, komið sæl og blessuð, elskunnar mínar. Gaman að koma til ykkar og þarna ég kannski kynni mig aðeins fyrst og Arthur Helgason hafði samband við mig og nefndi þetta við mig, Sigurður, vinur minn Sigurðarson, hann búin að nefna þetta einhvern tímann áður við mig fyrir svona margt lengi, ég ætti kannski að koma einhvern tímann og vera með ykkur, ég hef svona gaman að vísum og ég geti sagt eins og kallinn norður á Melrakastléttu sem var fyrir því að hann, ég þaðan að pappan stóum með mitt sumarið og svo þetta strákurinn að drösla líkinni til byggða, þetta var löng leið niður í Ásmundarstaði kirkjugarð og þegar hann kom loksins þangast þá sögðu vinnir hans við hann hann og meira vesinni fyrir þið vinnir að standa í þessu svona hásláttin, já sagðan þetta nú hlutur sem að ég hefði líka búin að gera miklu miklu fyrr og svo leiðis var það, en hvað það að ég norðan að Melrakkasléttu og hef svo unnið núna lengst af í stjórnarráðinu eða í landbúnaðarráðinu til lengst af inn 25 ár sem er nú orðið búið að sammenna við sjávarútvegsráðuneytið og ég er þarna hef gaman af eins og ég segi alls konar vísum og öðru slíku. Nú í ráðuneytinu þá náttúrulega það svo að þegar Guðni kom, ég vann með Guðna eins og ég vitið hann var þarna í ráðuneytinu og þá náttúrulega voru allir á því að þegar Guðni byrjaði þá var hann að tala það að það veri unni bara að hraða snigilsins og ekkert gengi neitt undan ráðuneytismönnum og ég sagði Guðni minn, passa þig vinurinn, vertu aðeins rólegur. Það gerist þannig að einu sinni þá var nú kall sem hringdi hérna inn og kenningin á símanum ansaði og kallinn var að spurja það hvað steggur þyrfti að vera lengi inni hjá öndin og gera digga digga dof og svoleiðis til að myndi koma frjóguð ögg því hann ætlaði að fara að stofna andabú. Og svo Símanur sagði andatak og hann sagði takk fyrir og lagði á og þá kom aldrei neitt út til þessu. Þannig að ég sagði að það nú eins gott að fara svona mátulega rætt í að afgreiða málin og við tökum allt okkar tíma. En hvað það? Ég búin að vera og ástæðan fyrir trúið að ég kem hingað í kvöld það að ég ætla að syngja fyrir ykkur svolítið. Ég nefnilega hef gaman að vísum eins og ég búin að segja. Ég, en vísur mínar hafa berði helst í minni að það er eiga við á einu staðu einu sinni eins og einn orti og ég hef satt saman fjöldan allar af alls konar ljóðum eða hvað á að heita, ég er ekki ljóðskald eins og þið, en ég þarf alltaf að hafa eitthvað lag í haustum, ég þarf að búa til alltaf við eitthvað lag og ég hef búin að setja saman heilmikið svona fyrir stund og stað, fyrir ársátíð og fyrir ammæli hinn að þessa og þetta er bara sungið einu sinni og hann kemur ágætlu út þegar þið sungið og svo framvegis og en það er sjálfsagt hrikalegt þegar maður fann nú að lesa það með kostgefni. En hvað það? Að ég ákvað svo að þegar ég fékk góða vini mína með mér og þeir vildi endur að hjálpa mér Gunnar Gunnarsson, organleikari og Gunnar Rapsson að gefa út hljómdisk. Og í fyrra gaf ég út þegar núna í sumar svona hljómdisk með 14 gamavísum eftir mig við undirleik þeirra félaga og þetta er svona diskur þar sem að ég nota gömul revíulög sem þið munið eftir halló þarna, bíllinn ekki bíður og ónik og lína og svo fram við svona góð og gömul lög sem að Bjarni Björnsson söng á sínu tíma og ég ætla að syngja kannski nokkur lög eða 2, 3, 4 text eitthvað svo leis og það er svona lög sem þið þekkið og um allt og ekki neitt. Nú fyrsti bragur í fjallarum það að ég náttúrulega úr sveit og þar lifði maður náttúrulega fyrst og fremst á kindakjöti og þverskorin í ísu og lifði vel nú úr þegar maður flutti til Reykjavík þá var þetta alltaf orðið hamborgar og þetta orðið pizzur og pasta og eitthvað svoleiðis og það er nú ekkert að geta þetta með að við það að panta þetta, það er alveg lífsins ómögulegt. Maður ruglast ævilega og ef maður slembast nú á því að panta rétt þá er það akkurat það sem krakkarnir vildu ekki og svo framins, þið þekkið þetta öll sem er hinn. En ég bjó til brag sem heitir matarbragur og hann fjallar sem sagt munin á matnum og hvernig var eldað fyrr og nú. Forma, má ég þá bara kirkja þetta? Áður fyrr var elda hér með öðrum brag, en unga fólki kýsa malla nú í dag. Signafiskin sauð ég og saltan bútunginn og setti hamsa tólg yfir allan diskin minn. Og kartefluna glesti þar og kramdi ofan í róutnar, gaffalinn ég greip sógum og góblaði af diskinum og réðist loks á vellingin með rúsínum. Æsku fólkið eldar fisk á annan hátt, Allra handa uppskriftir og brytjað smátt. Það tómat kraftin tekur og tæmir pottin í og 10-15 lauka og saxar selleri og bætir í það berja saft og baunaspýr og hænsna kraft salati og sojasós og svínakjöti og onur kjós og eftir vill svo eina bollur og radós. Á skyndi bita staðina skotist nú. Þar skamta þér í bréfi fyrir börn og frú. Þú ekur upp að lúu og leggur bíl á för og lúðrar á þér munnin og öskrar þar í rör. Big Mac sós og barnamat, þú borgaskalt við næsta gat. Egilsmalt og appelsín, yfir sætin sullast fín. Þólin mæðin algerlega þrýtur mín. Streyma pitsu tilboðin með póstinum og pöntunin afgreitt beint í símanum. Halló, ég vil pitsu fyrir hjón og börnin tvö. Best eitthvað tilboð sem passar fyrir sjö. En með því fylgi frítt í för, 15 lítrar kók og rör og býstnin öll að brauðstöngum, baðaðar í hvítlaukum, sem auðvitas og enda von í sorptunnum. Nei, þá betra kaupa sér eitt kjötbita, þótt kannski sé á lærvöðvunum kloffita og blómur upp og fætur ég glaður set í súr. Og sæki það með grautnum í kaldan geymslu skúr. Og hangi kjötið hengi reik og hef svo rollu í bitasteik. Ræðst á rjóma búðingin og rabba bara grautin minn. Og dæsi hátt og dembi mér ofan á dívaninn. Þetta var sumsjæðskunna mínar. Þetta var matabragur. Svo vitið nú... Þið veitum ástina, hún svona allavega og hún getur verið alveg, það nú margir reyna skilgreina ást, það nú bara þannig að það verður skotin í stelp og stelpan skotin í stráknum og svo bara gengur þetta allt saman. En, og svo náttúrulega voru margir, þetta ljóð hjá mér næsta heitir endurfundir og hundadögum og það fjallar fullorðna fólki sem voru orðið gamalt, skulum við segja, að ég sjálfur orðið gamalt og svo framins. Og þau hefðu nú kannski verið skoltið skotin í hvort öðru þegar þau voru svona bara 16-17 ára og kannski svona eitthvað digga saman eins og bara eins og menn gera og svo leis. Og svo bara skildu leiðir og þau lögðu út í heiminn í sitt hvori lagi og giftust og áttu maka og börn og svo dóu makarnar og gamla pari hitti svo aftur. Og við skulum bara vita hvernig fór. Jón og Gunna voru á æsku dögum ósköp fallegt par og ýmislegt þau saman dygguðu sem gott og gaglegt var. En eins og gengur skildu leiðir þegar lagt var heiminn í, liðu árin tögum saman uns þau hittust enn á ný. Og brostu þá bæði og bjart var út og nóttin gaf þeim næði. Brostu þá bæði og blíttu gengu saman út í nótt heldur fljótt og góðir makar þeirra beggja voru hornir heimi frá heldur lítið við að vera og elli kelling sótti á börnin út borg og bíðu bjuggu bæði ein og bölvu gikt í rygg og mjaðmalið og hugsun heldur sein þau greikuðu sporið og gengu saman út í blessað vorið, greikuðu sporið, að gamla trénu leiðin þeirra lá, þeim lá á. Þótt sjónin væri döpur fundu fljótt sitt gamla tré, forðum daga höfðu skorið í það saman jóð plus g, og ná þúfu síðan settust þau og keldust hönd í hönd, hittna fór þá Jóni og Gunnu, uns þeim heldust engin bönd. Og ástin tók völdin, eins og geri stundum svona kvöldin. Og amor tók völdin, og innan skams fór allt á fullan gang víðan vang. Það verð ég að segja, sagði Gunna í glöðum tón, að gasalega ertu krafta mikill en þá elsku Jón.
Ekkert það að marka stundi Jón með jáirðum. Ég fastur með annan fótinn hér í rafmagnsgirðingum og stuð fjekk úr strengnum og stoltur virtist Jón af litla drengnum og stuð fjekk úr strengnum og stelpanguna brosti afar breytt út í eitt. Þetta voru endurfundur og hundadögum.
Horma var yfir tvær vísir viðbótt eða, já, þannig.
Þarna, þið veitir, sko, það nú svolítist núna, þið veitir, næsta vís hætti giftingaspjall. Þið veitir núna, ef þið farið inn í þessa búðir 10, 11, 11, 20, 20, 40, 40, 50, eða hvað það heitir, þá svona stærðarna standur og þar stendur, sko, hver er skotin í hverjum, hver ætlar að vera skotin í hverjum, hver maður hverjum í fyrra og aftur byrju saman og hver er ólétt og hver ætlar að vera ólétt og kortir ofan og undir og allavega hinn. Og svo næst þegar maður kemur þá var allt saman skilið og í þriða skipti sem maður kemur þá eru byrju saman aftur. Þetta allt orðið rugla, sko. Þetta var nefnilega allt öðruvísi áður, þá eins og þið vitið bara skrifaði Jón Gunnu bréf og sagðist eiga rollu og hvort hún væri til með að gifta sig, hún svaraði já og svo bara bjuggu saman alla tíð og allt í elskulegu. Þetta giftingaspjall. Forðum var sá síður að gefa mönnum meina og mannsefnið og skondið og skrítin giftingin að ástin fengja ráða kom alls ekki til greina og engu skipti útlitið og hvað þá aldurinn. En nú öldin önnur og ástin færa ríka og auglist í blöðum hver sefur hverju hjá og hvaða par heitast og hver nú að svíka og hverjir elska hverja og hvort ofan á. Á forsíðu parið og fyrir sögnin mesta, fallegasta parið og allt hjörtum prýtt. Á miðopnu giftingin og brosa sínu besta, á baksíðunni skilja þau og giftast upp á nýtt. Ég held að væri ráðið að halda kjafti saman og hafna því að birtast á helstu forsíðum, en hjónabandið efla og hafa af því gaman og rúa niður krökkum og barna börnunum. Ég ætla svo minni kæri vinir, enda kannski á einu ganni, ég ætla taka fram að ég með nokkur eintök, ég seld á 1500 kall, þið eru jafn góðu vinir minni þó þau kaup ekki neitt af þessu, ef þau finnst það góður þá getið átt hann, ef þau finnst það vondur þá getið gefið hann og ég að selja þetta núna allt land og gengur bara á þrausu vel en hafa nú ekki allan að koma inn til að selja ykkur þetta en það væri allt í lagi. Fyrir norðan þá það þannig að hér þegar ég flutti til Hafnarfjarðar þá erum mann að segja brandar og þeir eru alltaf þannig að maður ekki byrjaður að meðtaka brandan þenni búin og ég skildi hann aldrei en fyrir norðan þá sko þá eru sagðar sögur og svoleiðis. Það var einn mikið sagnamaður fyrir norðan, Ingibjörn Guðnason hétt hann, var málari og hann svona sagði sögum með svolítið sérkennilegum hætti, óskaplega duglegur maður og yndislegur og mikill vinur minn. Og einu sinni var hann að lýsa því hvað myrkrið þarna á sléttun hefði verið óskaplegt, hann var að ferð með læknin frá Leirhöfnin og Kópaskir og læknin var lágvaxin maður svona 1,20, 30, 40, 50, eitthvað svoleiðis og þegar hann, Ingibjörn að segja frá því hvað myrkrið var óskaplegt og þegar hann var að segja frá því að þegar hann kom á skörðin, þá vildi læknin fara út að pissa. Mér leist nú ekki á, en ég stoppaði bílinn og við fórum út, við fórum að pissa. Þá hefur ég sagt fyrir neða mig, já, hver anskotin, er hann ekki fann að rigna líka? Og þetta orti ég síðasta textan og það heiti Myrkri var svo óskaplegt og það var nefnilega það. Hann flutt okkur sögur með frjálslegum orðum og frásögn hans lífleg og stílfærð með sans. Ein var lágvaxin lækni hér forðum og leið þeirra félegi jeppanum hans. Og myrkri var óskaplegt og hér bíl, ómögulegt að sjá handana skil, þá þurft hann að pissa, þá varð mér á skissa og söguna tarna ég segi ykkur vil. Ég stoppaði bílinn við stigum á veginn og stauluðum svolítið jeppanum frá. Ég var til hægri og hann vinstra megin og hófum svo saman að létta okkur á. Þurft var í lofti og þarna var ljótt.
Þetta var indælis miðsvetrarnótt. Ég rökk við í hasti og í hendingskasti. Ég vatt mér til hlíðar og varð ekki rótt. Því þar sem ég stóð upp á þúfun í næði þá heyrði ég stunurnar kallinu frá. Hvað er nú þetta? Hann bölvaða bræði og blöskraði regnið sem dund honum á. Já, myrkrið kolsvart en merkilegt ég. Það mýgrignir núna í hausinn á mér. Ég sagt get með sanni það sér hverju manni. Hann stóð undir blessaðri bununum mér.
Það var gaman að vera með okkur öskutnar og þakka ykkur innilega fyrir bara og ég vonaði að við og hver veit nema ég syngu upp á náðun að fá að koma ekki til að syngja eftir heldur að fá að koma aftur og fund með kvæðmannafélaginu og heyra í góðu ljóði eins og hérna var áðan og þetta er synd ef að þetta er að detta niður og mann reyna að bögla einhverju saman ríma það verða allir skálm og náði að búa til saman eitthvað Heyrðu, takk kærlega Thank you.